O heno, o'n i am yn ei feddwl am yr adran o'n i ddarllen, neu falle dim yn gymaint am yr adran, ond am eiriau gan Pedr yn yr adran yna, yn Actau Penod 2, ac yn adnod 36, mae'n deud yr Iesu hwn. Yr Iesu hwn. Gwybyddai'r holl deisio yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn fesea, yr Iesu hwn a groeso Iesu chwi. Mos i'l dweitha o'n i yn sôn am Pedr a rhai o'r disgyblion eraill yn cael profiad arbennig wrth i'r arglwydd Iesu i galw nhw. Chi'n cofio oedd Iesu wedi defnyddio cwch Pedr fel rhyw fath o bilbyr i brygesu, a wedyn wedi deud wrth Pedr gwthio'r cwch allan at tafla i rhwyd i'r môr i gael yr helfa, a dyma mae'n cael yr helfa anferth yma o bysgod, i gwbl anisgwyl, a sylweddoli pwy oedd Iesu ryw raddau, a sylweddoli mor wael oedd o, a dyma Iesu'n deud rhywbeth wrth efo, paid a poeni, o hyn allan, o ti'n mynd i fod yn bysgotwr dynion. Ti'n mynd i fod yn bysgota am bysgod. O ti'n mynd i fod yn bysgotwr dynion. Wel, dyna ddigwyddodd. Ac yn llyfr yr Actau, dyn ni yn gweld Seimon Pedr wrthi yn bysgota am ddynion. A'r ffordd mae'n neud o, y prif ffordd mae'n ei neud o, ydy mae o yn pregethu. Mae'n egluro be sydd wedi digwydd i'r arglwydd Iesu Grist, a mae o yn cymhwyso hwn, a mae'n annog pobl felly i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac un o'r pethau amlwg pan dach chi'n edrych ar bregethau Pedr. Yn yr ail benod mae yna bregeth, yn y ddaren ni ddarllen rhan fwyaf ohono ni, yn y drydedd benod mae o'n pregethu off the cuff fanna wrth iddo fo wynebu yr awdurdodau. Ym mennod 4 mae yna bregeth fanno. Ym mennod 10 mae o'n pregethu eto wrth Cornelius Cornelius a'i deuluau ffrindiau. Ac yn y pregethau mae gyd, be, un o'r pethau ydych chi'n gweld ydy bod o yn fuan iawn yn dod â pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Yn fuan iawn mae'n trio troi pobl i feddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Dyna be mae eisiau wneud, tynnu sylw pobl at ei arglwydd o. A dyma'r bregeth gyntaf wedi'r Pentecost. Mae'r eglwys fore ar ei chynharaf mewn gwirionedd, a be sydd wedi digwydd? Mae'r apostolion wedi ymddangos yn sydyn, di pobl yn gyffredin o ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd. Oedd o'n wrthi mewn stafell yn cuddiodd i wrth bawb o bethau, a dyma'r ysbryd glân yn disgyn arnyn nhw fel tafod o dan ar bob un o'r apostolion, a dyma nhw'n mynd allan ac yn pregethu, yn egluro, yn siarad efo pobl, a ger ma i ddewon oedden nhw, rhan fwyaf ohonyn nhw yn bobl o Galilea wedi magu'n Galilea, ddim ond yn siarad falle ar y maeg eto. Efo help yr ysbryd glân, maen nhw'n siarad mewn pob math o ieithoedd. Mae pobl yn dweud, waw, beth sy'n digwydd. Achos oedd yna bobl o bob math wedi dod i Jerusalem ar gyfer dathlu yr wyl. A dyna lle maen nhw'n cael clywed am Iesu. Pedr yn deud, y ffenomen yn rhyfeddol yma o jyst i ddewon cyffredin yn siarad gwahanol ieithoedd. Ysbryd glân sydd wedi dod, a pwy sydd wedi ddanfon o? Iesu. Mae'i gyd ynglyn â'r arglwydd Iesu, a mae'n troi at yr arglwydd Iesu. Rwy'n y cwestiwn sydd eisiau ni holi, mae'n debyg, ydy sut fath o Iesu oedd Cris yn sôn amdano fo? Oedd Pedr yn sôn amdano fo? Sut fath o waredwr oedd Pedr yn cyfeirio ato fo? A mae'n bwysig bod ni'n dallt hyn oherwydd yn gyntaf, dyn ni'n gorfod delio ar un arglwydd yn dydyn ni. Os dyn ni eisiau dweud bod ni yn ddilynwyr yr arglwydd Iesu, mae'n bwysig bod ni'n ensiwr mae'r Iesu iawn dyn ni yn ei ddilyn. Ac wrth i ni geisio egluro yr Efengyl i bobl eraill, mae'n bwysig hefyd yn bod ni yn egluro yr Efengyl cywir. Yr Efengyl iawn. Felly, be dyn ni'n weld fan yma pan mae Pedr yn sôn am yr Iesu hwn? Gai ddechrau efo pwynt hynod o sylfaenol. Un o'r pethau sydd yn amlwg fan yma ydy, mae Pedr yn deud, yr un Iesu fuodd yma ar y ddaear ydy'r un sirwan ar ei orsedd yn y nefoedd. Iesu o Nazareth. Yr Iesu yma oedd wedi byw yng Galilea. Mae'n deud nifer o bethau yn dydi yma am yr arglwydd Iesu yn adnod 22. Sôn rwyf am Iesu o Nazareth. Dyna lle cafodd o'i fagu. O fanodd ario ymddangos. Adnod 23, be mae o yn ei ddeud fanau? Fe groesoliaso chi ef trwy law estroniaid a'i ladd. Ie, y dyn yma oedd wedi dod o Nazareth, oedd yr un ddaru cael ei gymryd a chydig wythnos yn ôl, oedd e chi'n dystion. Mi gafodd o'i draddodi gynnoch chi i Peilat. Dyma chi'n ei gondemnio fo. A pan ddaru Peilat gynnig i ollongon rhydd, dyma chi'n dweud, na, ffwrdd â fo, dyn isio Barabas. Adnod 33. Wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw. Dyma yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi cael ei godi yn fyw o'r bedd. Mae wedi cael ei godi ac wedi cael ei gymeryd i fyny i'r nefoedd. Yr un Iesu ag oedd ar y ddaear, mae wedi cael ei gymryd i'r nefoedd. Ac adnod 36, gwybod yr holl disgwyl yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn fesea yr Iesu hwn, a groesoliaso chi. Dyma'r un y mae gobaith y byd wedi ei seilio arno fo. Dyma'r un sydd wedi cael ei osod gan Dduw fel y ffordd i fywyd. A mae hwn yn bwynt pwysig. Ond bwynt ofnadwy o bwysig bod ni'n gweld y dilyniant o'r Iesu fi oedd fyw yng Galilea. Yr Iesu gallen ni fynd nôl yn gynt na Pedr falle i sôn amdano fo cael ei eni ym Methlehem yn byw yn Galilea. Sawl blwyddyn yn byw heb neb, wel, da ni'm yn gwybod dim byd am ei hanes o mewn gwirionedd. A wedyn yn ymddangos ac yn mynd o gwmpas Galilea yn pregethu yn gwneud daioni ac yna'n cael ei groesoelio. Mae'n bwysig bod ni yn cofio. Mae'r un person ydi o, y dilyniant yma, a hwn sydd ar orsedd yn y nefoedd yn paratoi neu'n i ddod nôl i farnu'r ddaear rhyw ddydd. Oherwydd, dyna ni ar ddechrau, wel, dyna ni fewn i'r unfed ganrif ar ugen, ond trwy'r ugeinfed ganrif, beth ar un i gael dro ar ôl tro ar ôl tro oedd y diwynyddion yn gwneud rhyw wahaniaeth rhwng Iesu Grist a Iesu hanes. A ddyn nhw'n trio cael rhyw wahaniaeth rhwng y ddau. A rhyw sut roedden nhw'n deud, wel, da ni'm yn gwybod lot am Iesu hanes achos mae'r cyfan sy'n gynddo ni yn y Beibl, wel, yr Eglwys Fore nath wneud rhyw storys i fyny amdano fo. A felly, dyn ni'm yn gwybod lot am Iesu hanes, ond y gwirionedd ysbrydol sydd yn cyfri. Rhyw sut bod na rhywbeth gwahanol Iesu Grist, dyn ni'n gallu meddwl am y gwirionedd ysbrydol yma. Yr un yma ddoth i ddangos y ffordd i ni, a di o ddim byd i wneud mewn gwirionedd efo digwyddiadau bydd i gwyddoedd ar y ddaear. Fedrwch chi'n credu y stori am y gwirthiau, medden nhw. Fedrwch chi'n credu y stori am yr atgyfodiad, medden nhw. Achos jyst yr Eglwys Fore oedd yn neud dipyn o wishful thinking ag yn y blaen i diori rhyw awdurdod i'w neges. Mae rhaid chi gael trwodd at y neges ysbrydol. Ac felly, dyna ni wedi trifeddu cenhedlaeth sydd wedi cael ei magu yn sŵn am y lleion. Ond yma, yn y pregesu cynharaf, mae Pedr yn siarad efo pobl, fedren nhw jyst chwerthin ar ei benno a dweud nonsens llwyr os oedd yr hyn oedd o'n ddeud ddim yn wir. Os oedd o'n ddeud, dach chi'n gwybod beth ddigwyddodd i Iesu yma ar y ddeir, dach chi'n gwybod yr holl bethau am ei hanes o. Achos yn eich plith chi mae wedi, mae'r pethau yma wedi digwydd. Gŵr mae benodi gan Dduw, meddwl fan adnod 22, wedi amlygu chi trwy wirthiau a rhyfeddodau carwyddion a gyflawn o Dduw trwy ddweud yn eich misg chi. Yn eich misg chi mae yn dweud. Sut nhw ddim yn wir, sef pob dweud, ti'n siarad nonsens. Go on, ti di meddwi. Ti'n byw yn clawd cocwland. O na. Pedr yn dweud, mae yna gysylltiad rhwng yr un oedd yn cerdded ar y ddaear, yr un goes hoelioed, a'r un sydd rwan yn nefoedd, yr un person ydio, arglwydd nef a ddaear. A mi ddo'n ni nôl at hyn gobeithio cyn diwedd bregeth. So be dyn ni'n gallu ddeud am yr Iesu hwn? Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chi. A'r hyn gyfeithio'n dweud gŵr profedu gan Dduw. Mae Dduw wedi dangos bod hwn yn arbennig. Dach chi'n gwybod, mi welsoch chi o yn eich plith chi. Oedd yna bobl yn y gynulleidfa roedd Pedr yn siarad efo nhw, oedd yn gorfod cyfaddau, ie, mi ddaru ni weld y pethau yma. Mi ddaru ni brofi y pethau yma. Mae Cysnogaeth yn ffus wedi seilio ar ddigwyddiadau. Mae crefyddau eraill yn seiliedig yn gyffredinol ar syniadau neu ryw athrawiaethau neu ryw ddysgeidiaeth, ond mae Cristnogaeth wedi seilio ar ddigwyddiadau ac ar berson. Mae Ioan yn deud yn ei lythyr cyntaf, mae'n dechrau llythyr cyntaf yn deud yr hyn oedd o'r dechreuad. Yr hyn y glywsom a'n clustiau, yr hyn y welsom a'n llygaid, yr hyn yr edrychasom arno ac a deimlodd ein dwylo. Nid syniadau ydy hwn, reality. A be sut oedd Dduw wedi dangos bod Iesu yn special? Roedd Dduw i ddechrau yn gweithio yn nerthol trwy hwn. Un o'r enghreifftiau cyntaf o rhywbeth arbennig yn digwydd trwy'r argwydd Iesu Grist, oedd Pedr ei hunan yn deist iddo fo. Oedden nhw wedi mynd i gartre Pedr a dynelliodd mam yng nghyfraith Pedr yn sal. A dyma'r arglwydd yn rhoi law arni a'i chodi hi. Ac oedd hi'n iach yn sydyn. Oedd yna rhywbeth mwy na jyst dyn ar waith yma. Weithiau ychydig o bobl fydde yn gweld bod Dduw'n gwneud rhywbeth arbennig trwy yr arglwydd Iesu. Drw arall yna lawer iawn yn gweld. Dim oed y disgyblion yn gweld yr arglwydd Iesu'n cerdded ar y môr tuag atyn nhw pan oedden nhw'n nghanol storm ac mae'n trwbl yn y cwch. Wedyn tyrfa fawr yn gweld yr arglwydd yn cerdded trwy Gapernaum, ac ysid yn stopio gwneud mae rhywun di'n hyffwrddi, a dyneith yn awraig, ac oedd yn ei bod efo'r hemorrhage yma am flynyddoedd, a ddim, neb di gallu gwneud unrhyw beth i'w gwella hi, ac oedd hi wedi dod o jyst cyffwrdd ymyl i wisgo, ac oedd hi wedi cael ei achau. A llawer iawn yn gweld hynny. Ychydig funud yn ddiweddarach. Dyna lle oedd pawb wedi cael ei bwrw allan o ryw stafell dywyll. Lle oedd tad a mam Pedr, Iago ac Ioan, Iesu, a merch y tad, merch Jairus, yn gorwedd yn farw ar wely. A'r arglwydd yn cymryd i llaw i, cod y mechani. Talitha, cwmi, cod y mechani. A dyma'n codi'n fyw. Ac oedd Pedr wedi gweld hyn, oedd neu jyst fodd wedi gweld hyn, oedd yn gallu pwynti at bobl yn y gynulleidfa. Oedd e ti'n ddall, sut wyt ti'n gweld rwan? A bydde fo'n deud, wel, dyma'r arglwydd, dyma Iesu. Yr Iesu yma oedd yn cerdded y gwmpas. Dyma fo'n dod a rhoi di ddwylo ar yn llygyd i. A dwi'n gweld. Oedde ti fan efo'r gwahanglwydd, a oedde ti byth yn cael mynd yn agos at bobl heb weiddi aflan a'i rhybuddio nhw bod ti, bod ti'n sal. A ti rwan yn iach beth i gwyddoedd. Dyma'r arglwydd, dyma Iesu'n dod a deithain fyna dangos o hun i'r offeiriad. Ac ar y ffordd, dyma'r gwahanglwydd yn diflannu. Rwan. Yna rai, fel dwi'n deud, oedd yna yn gwrando ar Pedr allai ddeud, oedd yna ni yno pan ddigwyddodd o. A'r cwestiwn, da ni'n holi wedi, wel pam nath Iesu wneud y pethau yma? Be oedd y pwynt? Pam bod Iesu yn gwneud hyn? Wel, oedd yn dangos gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chi. Trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion. Ni oedd hwn yn dangos y gwaith yma o iechau, yr ymyryd goriwch naturiol. Oedd yn dangos dyma'r un yma Duw wedi osod i fod yn waredwr, yn Grist, yn Fesia. O Duw ar waith yn hwn mewn ffordd na nath o yn neb arall. A felly mae hynny'n golygu bod rhaid i ni benderfynu, does? Sut da ni'n mynd i ymateb i rywun roedd Duw yn gwneud hyn drwyddo fo? Mae ganddo ni gyd yn harwyr gwahanol, a da ni yn dweud, o ie, da ni'n meddwl bod nhw'n gret. Ond y gorau allwn ni wneud ydy falle edmygu arwyr neu falle trio eflychu nhw. Ond mae'r Iesu yma yn gofyn i ni ymateb iddo fo, trwy roi'n ffydd ynddo fo. Tri ymddiried ynddo fo. A naillai, da ni'n mynd i ddweud, ie, da ni'n credu, neu da ni'n mynd i ddweud, na, da ni ddim yn credu. Beth arall, da ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd, pan oedd o'n cwrdd â phobl, oedd o'n deall y bobl yma. Cofio yma Ioan yn deud, do dim rhaid i neb egluro iddo fo beth oedd mewn dynion. Achos oedd yn dallt y natur ddynol yn Efengyl Ioan pen y 2 adnod 25. Oedd yn deall natur dyn. A felly ydych chi'n gweld yr arglwydd yn delio efo pobl. A er enghraifft, chi'n cofio hanes y claf o'r parlus yn dod lawr, y claf yn cael ei ollwng trwy'r to, a'r arglwydd yn troi ato fo gan deud, o, mae Dduw wedi tyd y bechodau. Ac yn syth, mae yna bobl yna, yn y gynulleidfa rhywbeth sibryd wrth ei gilydd. A mae'n gwybod yn union be sydd yn ei calonau nhw. Be maen nhw ddweud ydi, does gen neb hawl i faddau pechod ond Dduw. A mae sy'n troi atyn nhw, heb iddyn nhw ddweud yn byd wrth y fo. A mae'n deall a mae'n sôn wrthyn nhw. Wel, beth sy'n hawsa? Deud, mae Dduw wedi tyd y bechodau neu cyfod y wely a cherdda. Ond mae eisiau chi ddallt bod awdurdod gan fab y dyn i faddau pechodau. Mae chi ddallt pwy ydw i. Do arall. Oedden nhw ar y ffordd i Jerusalem ac oedd y disgyblion yn cael dipyn o drafodaeth. Oedd Iesu mynd ar y blaen, y disgyblion yn cael dipyn o drafodaeth. A ar ôl oedden nhw gyrraedd y tŷ, mae'r arglwydd yn troi atyn nhw. Oedden chi'n trafod yn frwd ar y lôn fanau am be oedden chi'n siarad? O, embaras. Doedden nhw'n eisiau deud. Pam? Oedden nhw'n trafod pryn ohonyn nhw oedd y mwyaf. Pryn oedd yn mynd i fod yn fwyaf yn hyrnas nefoedd. Pa'n ohonyn nhw'n gret. So dyma nhw ddim yn deud yn byd wrth yr arglwydd. Ond be'n ath Iesu? Oedd o'n gwybod yn union beth o'n i ddim yn siwr yn sôn amdano fo. A dyma'n cymeriad rhyw blentyn bach a deud, os nad ych chi'n cymryd eich gwneud fel plentyn bach, da chi'n mynd i weld hyn as yw. Mae'r lleiaf fan yma ydy'r mwyaf yn hyrn a snefoedd. Oedd o'n deall beth oedd yn ei calonen nhw. Un o'r enghreifftiau amlycaf da ni'n weld ydy yn Mathew, penod 26. Maen nhw yn yr stafell, yr oriwch ystafell wedi cael swper yr arglwydd, mae wedi rhoedd yn nhw swper yr arglwydd, a mae'n dweud, fe ddaw cwymp i bob un ono chi o'm achos i heno. Oherwydd mae'n ysgrifenedig trawaf y bigel a gwasgeri'r defaid y praidd. Dych chi gyd yn mynd i redeg i ffwrdd heno angadari. Ond wedi mi gael fy nghyfodi af o'ch blaen chi Galilea. Mae Pedr yn edrych no way. Er iddynt gwympo bob un wrth achos di ni chwympa fi byth. A meddai Iesu wrtho yn wir wy'n dweud wrthyt y bydd i ti heno cyn i'r ceilio ganif yng ngwadu i deirgwaith. Mae Pedr yn edrych no way hyd yn oed pe byddai rhaid i mi farw efo ti. Na i ddim dywadu di. Ond oedd Iesu'n gwybod beth yn ei calon enw. Ac wedyn ar ôl atgyfodi'n Ioan 21, mae yr arglwydd yn troi at Pedr. Seimon, Mab, John, aw ti'n fy ngharu. Mae Pedr yn gorfod deud, o, ti'n gwybod popeth. Ti'n gwybod beth sy'n ynghalon ni. Ti'n gwybod mod i'n dygarud. Ond dwi'n mynd gwybod ydw i'n dygarud i ddigon, ond, o, ti'n gwybod bod ganddo i awydd i fod yn dygarud i efo'n holl galon. Yr Iesu hwn, ydy'r un sydd wedi ddyrchafu'r nef. A mae'r Iesu hwn yn eich nabod chi. Mae'n gwybod am y ffydd sydd yn eich calon chi heno. Mae'n gwybod am eich ofnau chi a'ch pryderon chi. Mae'n gwybod am eich gobeithion chi. Mae'n gwybod am bob dim sydd yn wir amdano chi. A mae'n dweud, deiwch ato fi, bawb sy'n blinderog ac yn llwythog, a mi Iesu mwy thaf arnoch. Mae'n troi ato chi ac yn deud, trystiwch fi, rhowch eich hun i fi, ymddiriedwch yn ddau heno, beth bynnag ydych sefyllfa chi. Gŵr profedig gan Dduw yn ei eiriau hefyd. Nid jyst i weithredoedd gwirthiol, nid jyst y ffaith bod yn deall pobl fel dos neb arall wedi deall pobl. Ond oedd ei eiriau fo yn eiriau mor wahanol yn dweud nhw. Ar ddiwedd y bregeth ar y mynydd. A tarfeidd yn synnu. Maen nhw'n syni wrth i ddysgeidio tho. Can ysodd efe ni dysgu hwy fel un ac awdurdod ganddo, medde Mathew. Ac nid fel yr ysgrifenyddion. Oedd ei eiriau fo yn eiriau oedd yn dod ac argyhoeddiad yn ddyn nhw. Oedd ei eiriau fo yn eiriau oedd yn dal dŵr. Oedd nhw'n dal i fyny i gael i archwilio felly ynddo. Oedd nhw ag awdurdod ynddyn nhw oherwydd weithio ddieiriau fo yn cael effaith rhyfeddol. Yn Marc y benod gynta, da ni'n gweld yr arglwydd yn y synagog, a mae yna rhyw ddyn fan yn yr wachgen wedi feddiannu gan rhyw ysbryd. Mae'r arglwydd jyst yn siarad efo hwn, yn siarad efo'r ysbryd aflan, mae'r ysbryd aflan i galw, mae'r bachgen yn iach. A mae pobl yn dweud, waw, beth yw'r awtrawiaeth newydd hon? Mae o'n gorchymyn hyd yn oed i'r ysbrydion aflan, a maen nhw yn ifuddhau iddo fo. Ond yr awdurdod a nerth yn ei eiriau fo. Ac er bod rhai eiriau fo'n anodd i'w deall, er bod rhai eiriau fo yn herio ni, Eman. Os neb yn caru tad neu fam yn wwy na fi, nid yw deil yng ngohono fi. Ond nhw'n eiriau anodd. Caru Crist yn fwy na caru fy rhieni fy hunan. Caru Crist yn fwy na caru fy ngwraig fy hunan, am lant fy hunan. Maen nhw'n herio fi. Ac eto, pan ath llawer o rai adael yr arglwydd Iesu'n Ioan 6, 68, mae o'n deud wrth y deuddeg, wel, dych chi hefyd am fynd, a mae Pedr yn deud, wel, ble awn ni at gwyr awn ni? Gen i ti y mae geiriau'r bywyd tragweddol. Yr Iesu hwn. Dych chi'n darllen geiriau'r arglwydd. Dych chi'n darllen i aero. Ac a dych chi yn cymryd i aero fel gair awdurdodol Dyw. Ac yn i aero yma gwirionedd. Yn i aero yma gobeth i'w gael. Gen i ti y mae geiriau'r bywyd tragweddol. Yr Iesu hwn. Dwi'n gweld, i fynd nôl at be o'n i'n sôn ar y dechrau am be ddigwyddodd yn y ganrif ddiwethaf, pobl yn deud, o, mae yna wahaniaeth rhwng Iesu'r Testament Newydd a'r Iesu go iawn, Iesu Grist, Iesu Ysbrydol. Y pwynt ydy, lle ydych chi'n ffeindio'r Iesu Ysbrydol yma? Lle ydych chi'n ffeindio amdano fo? Fedrwch chi ddim ond gwbwr am hwn trwy'r hyn sydd wedi cael ei sgrifennu amdano fo fan yma. A felly ydyn ni'n gorfod mynd fan yma. Yr Iesu hwn. A wedyn mae Pedr yn dweud, yr Iesu hwn a groeso Iaso chi. Dyma'r pwynt mae Pedr yn ei wneud, o ddim yn mynd i ysgoio. Adnod 23 yn y benod yma, roedd hwn wedi draddodi trwy fwriad penodedig a'r rhagwybodaeth Dyw. I oedd na gynllun gan Dyw, ond fe groesol Iaso chi ef trwy law ystroniaid a'i ladd. Trwy ddwylo anwyr, trwy ddwylo anghywir ar gam. Os na neb gael wrongful conviction erioed. Iesu oedd o. A chi nath i gondemnio fo. A mae Pedr yn mynd ymlaen i wynebu pobl yn stret efo hyn yn benod nesa. Dyw Abraham a dyw Isaac a dyw Jacob, dyw ein tadau ni sydd wedi gogoneddi was Iesu yr hwn a draddod aso chi. A'i wadig ar pron peilat, wedi hwnnw benderfynu ei ryddhau. A bellach ymlaen ma nhw o flaen y cyngor, o flaen y Sanhedrin, a mae'r Sanhedrin yn deud, ei, hold on, wan, dych chi'n trio deud, mae arna ni, mae'r bai bod Iesu wedi marw. Wel, ie, wrth gwrs. A te eiddo ei hun y daeth ar eiddo ei hun nes derbyn Iesu'n tef. A dyna oedd yr hyn oedd mor ofnadwy i'r bobl ma'r ddydd y Pentecost, oedd bod nhw'n dechrau sylweddoli bod nhw wsnos ynghynt oedd na dyrfa yn gweiddi ffwrdd â fo, croesoeliwch o, da ni eisiau Barabas. A dyma nhw'n sylweddoli erwan ma fo ydy arglwydd yr arglwyddi, a brenin y brenhinaidd. Sawl un yng Nghymru sydd wedi cael ei fagu i fynd i'r ysgol Sul. Sydd wedi cael dysgu yr hanes, dysgu'r geiriau, a dysgu am y fywyd, a am arwolaeth yr arglwydd, ac sydd wedi dweud, wel, oce, mae'n neis ond, da ni ddim eisiau fo. Da ni ddim am gael hwn yn frenin arno ni. sawl rhiant yng Nghymru wrthododd ddysgu i blentyn yn ffordd y bywyd. Pam da ni rwan o wynebu'n cenhedlaeth o blant sydd ddim hyd yn oed yn gwybod yr hanesion beiblaidd. Mae yna wrthod wedi digwydd yn ein cenhedlaeth ni hefyd. A dyna pam bod rhaid i ni gymeryd y groes fel rhywbeth personol. Nid fel rhywbeth digwyddodd amser yn ôl, ond fel rhywbeth da ni wedi bod ar rhan ynddo fo. Achos mae'n pechu ni, mae'n gwrthod ni, mae'n anghrediniaeth ni i gyd yn rhan o osod yr arglwydd Iesu ar y groes. A mae rhaid i ni wynebu realiti drygion ni'n calon yn hynny. Os nad ych chi rywyd i cael y profiad gafodd y bobl fan yma ar ddydd y Pentecost. Fe'i drwys bigwyd yn eu calon. Os nad ych chi rywyd wedi teimlo ie, dwi wedi bod yn erbyn Dyw. Dwi wedi bod yn gwrthwynebu Dyw. Mae Dyw yn elyn i mi. Yna, wel, pa ffydd ydych ffydd chi mewn gwirionedd? Ond, yr hwn a groeso liaso chi, ond yr hwn a gyfododd Dyw. Dyma ni, yr hwn a gyfododd Dyw. Dro ar ôl tro fan yma, oedd Pedr yn sefyll a deud, dyma ni'r un ddaru Dyw gyfodi. A mae'n ddiddorol wrth chi ddarllen trwy y penodau cynnar yma'n Llyfr yr Actau, maen nhw'n dod clash yn erbyn yr awdurdodau, yn erbyn y Sanhedrin, dro ar ôl tro ar ôl tro. A byddai mor hawdd i'r Sanhedrin fod wedi dweud, hold on, wan, da ni'n gwybod lle mae fedd o, da ni'n gwybod lle mae gorff o. Mae ganddo ni'r dystiolaeth i ddangos bod y ddim wedi atgyfodi. Ond dim un waith y maen nhw'n trio profi bod Iesu ddim wedi codi'n fyw. A dyna'r arwydd, meddwl Pedr, yr arwydd bod, sut oedd Pedr yn gallu bod mor hyderus yn dweud, mod i codi'n fyw, nid jyst bod o wedi gweld yr arglwydd. Ond oedd yr ysbryd glân rwan wedi i dywallt fel rhan o'r arwydd yma, fod Crist wedi codi ac wedi mynd i'r nefoedd. Wedi derbyn yr ysbryd glân gan y tad fi, a fyna fi'n targ fe rydd, i chi'r ysbryd glân. Dyna oedd o wedi dweud wrth y disgyblion o flaen llaw, oedd wedi derbyn yr ysbryd, wedi danfon yr ysbryd i'r byd, i weithio yn ymplithni. A dyna oedd sil y Pentecost. Felly, o'n i'n sôn ar y dechrau, mae rhaid i ni fod yn glir ar pa Iesu yr ydyn ni'n ei ddilyn, yr ydyn ni'n ymddiried ynddo fo. Ydyn ni'n ymddiried mewn Iesu sydd wedi cael ei benodi gan Dduw yn Fesea, mewn Iesu sydd wedi marw trosto ni ar y groes ac sydd wedi atgyfodi. A rhaid i ni ymwneud â fo, nid ymwneud â syniadau, ond yn ymwneud â fo. Sy'n o'r pethau ola ddododd yr arglwydd Iesu cyn gadael i ddisgyblion oedd rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. A hynna'n golygu awdurdod dros eich bywyd chi a dros y mywyd i. Be sydd i ddigwydd i ni? A ble da ni'n mynd i dreulio tra gwyddoldeb? So rhaid i ni ymwneud â hwn. Os yna rywun yma sydd heb ymwneud yn bersonol ar arglwydd Iesu, ewch ato fo. Yn dawel, yn eich ystafell falle, neu efo help rhywun, ewch at Iesu a siaradwch wrth yr arglwydd a gofynwch iddo fo'ch derbyn chi. A mae rhaid i ni hefyd, nid jyst ymwneud â Iesu'n hyn, ond mae rhaid ni ddwyn yr Iesu yma ger bron yn cenhedlaeth ni. Mae rhaid ni wynebu'n cenhedlaeth ni i fedru ymwneud â hwn. Dyna'n ymddangos yn anodd i chi. Dyna'n ymddangos yn anodd wynebu y genhedlaeth hon ar arglwydd Iesu. Ewch nôl 300 mlynedd i Gymru. A mi oedd eglwysi yn wag. Mi oedd yr adeiladau yn disgyn yn ddarnau. Oedd y ffeiried yn bryn. Oedd na fawr neb yn cyhoeddi yr efengil. Ac oedd rheolau chydig bach o wahanol y pryd hynny. Oedd na rai oedd yn mynnu mynd i sôn am yr argwydd Iesu Grist. Oedd yn wynebu pob math anawsterau. Ac eto, trwy ychydig, Hywel Harris, Daniel Rowland, ac ychydig, fe draws newidiwyd cenhedlaeth ac erbyn diwedd o ddeunawfed ganrif, oedd pawb yng Nghymru, gallai rhywun dweud bod pawb yng Nghymru wedi cael cyfle i glywed yr efengil. Er bod Hywel Harris, darllenwch amdano fo, mynd i'r bala, mae'n cael i, wel, seithi ato fo, mae'n cael, i daro fo cerig, mae diom ond jyst yn mynd oedd na efo i fywyd ac eto. Mi wynebodd o i genhedlaeth efo'r arglwydd Iesu Grist. So pan dwi'n cyrraedd yn efoedd, a dwi'n gweld Hywel Harris, dwi eisiau gallu deud, wel, diolch i ti dyfod ti di wynebu dy genhedlaeth di efo'r arglwydd Iesu Grist. Dwi hefyd wedi gwneud yn rhan i wynebu genhedlaeth i efo yr arglwydd Iesu Grist, yr Iesu hwn. Mae'r oes hon yn ei groesoelio i wythio o'r neilltu. Ond yr Iesu hwn sydd wedi atgyfodi gan y Dduw a sydd rhyw ddydd yn mynd i'n galw ni gyd i gyfrif.